Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλωσορίσετε στο ιστορικό, στο πρώτο κυπριακό history podcast που ασχολείται με κυπριακή κυρίως ιστορία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και καλεσμένος για σήμερα είναι ο ανερχόμενος κωμικός, ένας roast master, ο φίλος μου, ο Μάριος Λίγκος.
Χάρηκα, παιδιά. Καλώς σας βρήκα.
Έτσι. Τι κάνω, Μάριο μου, cheers.
Cheers.
Όλα καλά, να χαίρομαι.
Να χαίρεσαι. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι έχει πει λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γιατί σχεδόν σορτάμε πάντα. Θα τελειώσω εγώ την πρόταση.
Πάντα πίνω και πάντα τελειώνω. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για το podcast. Απλά να ξεκαθαρίσουμε, επειδή παίρνω κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες διαβάζω και με κάποιο και θα έπρεπε να με ρωτάτε αυτό το πράγμα. Νόμιζα ήμουν ξεκάθαρος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να ήμουν.
Για να ρωτήσω.
Εσύ που είσαι ο καλεσμένος και δεν έχεις ιδέα ποιο είναι το θέμα.
Ναι, όντως.
Δεν έχεις καμία απολύτως ιδέα ποιο είναι το θέμα.
Ακόμα και αν στο ζήτησα.
Ναι, όλοι το ζητούν. Σε κανέναν δεν λέω. Κανένας, ο μοναδικός που ξέρει, στο μοναδικό οποίο μπορεί να πω ποιο είναι το θέμα, είναι ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος που με βοηθά με την έρευνα ενίοτε. Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν το ξέρει. Επομένως, δεν ετοιμάζεται κανένας για να έρθει εδώ. Πρώτη φορά το ακούν όλοι. Επίσης, το podcast είναι πρώτιστα κωμικό.
Ασφαλώς.
Πρώτον πράγμα που κάνουμε, προσφέρουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Τώρα, εν ιστορικό μεν, και εγώ κάνω πολλά καλή έρευνα. Να ξέρεις, έχει πολύ κόσμο ο οποίος, α, γιατί γελάτε, α, γιατί εδώ δεν είσαστε σοβαροί. Ακούω το και μου λέω, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε σοβαροί. Και ασχολείστε με θέμα το οποίο είναι σοβαρό και κάνετε τόση έρευνα.
Έχω να προειδοποιήσω και τον κόσμο, επειδή να το πω από τώρα, γιατί οποιοδήποτε θα μπορούσε να στέκεται εδώ, σε όλους μας αξίζει να φορέσουμε το στέμα της ηλιθιότητας για λίγο. Οπότε οτιδήποτε ακούσετε σαν απορία, με σφάνει περίεργο.
Μάλιστα. Πάμε. Έχουμε εδώ 4-5 στέμματα, δεν τα πειράζουμε. Λοιπόν, το podcast βεβαίως είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν έμπρακτα στο Patreon, οι οποίοι μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι κανένας τους δεν έχει κάνει έγκλημα το οποίο χρειάζεται να προσλάβουν ως δικηγόρον τον Αλέξη Κούγια. Κανένας. Λοιπόν.
Είναι, πραγματικά, ακόμα και άσχετος να είσαι από αυτό. Που άσχετος είμαι, έτσι. Νομίζω ότι οποιονδήποτε υπερασπίζεται είναι ένοχος.
Φίλε, αυτόματα. Δηλαδή, το πρώτο, το τεκμήριο αθωότητας χάνεται με το που προσλάβει τον Κούγια. Δηλαδή, αν προσλάβει τον Κούγια, είσαι ένοχος και απλά προσπαθεί να βρει τρόπο να την γλιτώσει.
Εσύ τι θα έκανε αυτό το ηθικό δίλημα, ας πούμε. Αν είχε την άνεση να προσλάβει τον Κούγια και να αθωωθεί, ή να προσλάβει τον Κούγια να μην προσλάβει τον Κούγια. Με ρίσκο να μην αθωωθείς. Τι θα διάλεγες?
Καλή ερώτηση τούτη. Εξαρτάται από το έγκλημα, νομίζω. Εξαρτάται. Νομίζω, κοίταξε. Νομίζω δεν θα έφτανα ποτέ μου στο σημείο να έχω τούτο το δίλημα. Λοιπόν, ασχοληθεί ποτέ με το εθνικό θέατρο, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, εάν σας αρέσει ο podcast και θέλετε να μας στηρίξετε, να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης της ομάδας, η οποία μας στηρίζει, τους αγαπούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να ακολουθήσετε το link στην περιγραφή. Και θα έχετε την αιώνια μου αγάπη και εκτίμηση. Λοιπόν, εάν τώρα αρέσκει σας το podcast, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορεί να μας βοηθήσετε οικονομικά, συμβαίνει, γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε πολύ απλά να μας ρίξετε ένα like στη σελίδα, να μας κάνετε ένα share στα social media το podcast. Βοηθά μας η προβολή πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, το σημερινό επεισόδιο είναι επεισόδιο που εζητήθηκε ίσως περισσότερο από όλα τα επεισόδια, από όλα όσα είχα κάνει μέχρι σήμερα.
Στο ζητάνε σε όλα τα βίντεο.
Φίλε, όταν ζητώ εισηγήσεις για θέματα, πάντα, τουλάχιστον καμιά δεκαριά άτομα θα το εισηγηθούν του. Λοιπόν, κανένας όμως δεν το εισηγήθηκε περισσότερες φορές από τον φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο το Θεοφάνους. Shout out στο φίλο μου τον Γιώργο.
Συνέχιστε να
που έχει προσωπική σχέση με την υπόθεση. Λοιπόν, Γιώργο μου, είναι αφιερωμένο το επεισόδιο. Λοιπόν, Μάριο Λίνγκε.
Σε ακούω, Κωνσταντίνε μου.
Είσαι έτοιμο για το ιστορικό?
Μάλιστα.
Εξαιρετικά. Ο Σαμίρ Μοχάμετ Κατάρ,
okay,
28 χρονών από την Ιορδανία, έφτασε στην Κύπρο στις 13 Φεβρουαρίου 1978 με πτήση από το Βελιγράδι της Ιουγκοσλαβίας, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος. Πάλε ποτέ Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, ο Σαμίρ ενοικίασε έναν αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο Λάρνακας και κατευθύνθηκε μπρος στη Λευκοσία, όπου έκλεισε δωμάτια στο ξενοδοχείο Τσόρτσιλ. Όταν ο υπάλληλος του ξενοδοχείου Γρηγόρης Γρηγοριάδης ρώτησε τον Σαμίρ πόσες μέρες θα έμενε, εκείνος του είπε ότι χρειαζόταν το δωμάτιο μέχρι τις 18. Ο Σαμίρ πέρασε τη νύχτα στο ξενοδοχείο και την επομένη πήγε πίσω στο αεροδρόμιο για να παραλάβει τον Ρεγάτ Σαμίρ Αλαχάτ, 30 ετών από το Ιράκ, και τον Ζαγέτ Χουσέιν Αχμέτ Αλαλή, 26 ετών από το Κουβέιτ. Μη σε απασχολούν τα ονόματα, θα τα βρούμε.
Αυτό πήγε να κάνει μεικτή αραβικό χρόνο για να φτιάξει.
Ναι, βασικά. Ναι, κατέβαινε η ομάδα κάτω.
Επειδή θα πω κάτι ακόμα. Θα το κανιβαλίσω λίγο, αλλά με το που είπε Σαμίρ, καθότι έχω φάει με το κιλό την τράση τηλεόραση στην Ελλάδα, μου έχει ήρθε αυτό το η τελική απόφαση τη Χριστίνα, το ο Σαμίρ και η μαμά του Στέφανου.
Φίλε, what?
Δεν βλέπατε ποιοτική τηλεόραση εδώ, για όνομα Θεού. Είχε άλτερ.
Φίλε, από τη μέρα που επίδησε ο Πούλιας πάνω από το κάγκελο, δεν υπάρχει άλτερ πλέον.
Ωπα,
λοιπόν, ναι. Που μείναμε, ναι. Τους οποίους οδήγησε στο ξενοδοχείο Χίλτον. Εκεί ο Ριάτσος Ζαγέτ ζήτησαν δύο δωμάτια, τα οποία έπρεπε να είναι ενωμένα μεταξύ τους, να συγκοινωνούν. Και η reception τους έδωσε τα δωμάτια 506 και 507 στον πέμπτον όροφο του Χίλτον. Στις 16 Φεβρουαρίου, οι τρεις τους μαζί με ακόμα δύο άτομα επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Νεράιδα, όπου έκαναν παρέα με μια τραγουδίστρια, την Ιρούλαν Καρολίνα Νεοφύτου. Γύρω στις 1.30 οι δύο άλλοι της παρέας έφυγαν και έμεινε μόνο ο Ρεγάτ, ο Σαμίρ και ο Ζαγέτ. Συνέχισαν να πίνουν μέχρι τις 4.30 το πρωί, πλήρωσαν τις 100 λίρες λογαριασμό που έκαναν, περίπου 170 ευρώ, και έφυγαν. Ενώ οι άλλοι δύο πήγαν στο ξενοδοχείο, ο Σαμίρ επισκέφθηκε το καμπαρέ Μαξίμ, όπου γνωρίστηκε με την καλλιτέχνηδα Σαχάρα Ολφάτ Ιμπραχήμ. Λοιπόν, για όσους οι οποίοι είναι νεότεροι, τα καμπαρέ ήταν τόπος όπου γίνεται στην ουσία trafficking, τέλος πάντων, επηγαίνουν για να ψαρεύουν κοπέλες.
Μπορώ να πω λέξη εδώ που είναι πιο... Μπορώ να πω τη λέξη κολόμπαρο.
Ναι, okay. Ένα βήμα πιο κάτω από το κολόμπαρο. Το κολόμπαρο υπάρχουν τώρα.
Okay,
λοιπόν.
Εντάξει, πάμε.
Ναι. Γνωρίστηκε με την Ιμπραχήμ. Ο Σαμίρ ζήτησε από τη Σαχάρα να μην πάει στη δουλειά της την επομένη, και να βγουν μαζί για διασκέδαση. Αλλά η Σαχάρα του είπε ότι δεν μπορώ να μην πάω δουλειά. Αλλά αν θέλεις, μπορείς να έρθεις από εδώ για να φύγουμε μαζί μετά που θα τελειώσω την δουλειά. Το επόμενο βράδυ είναι 3 του, στις 17 του μήνα. Πήγαν πάλι στο κέντρο Νεράιδα για να βρουν την Ιρούλα. Όταν εκείνη πλησίασε το τραπέζι, πρόσεξε ότι ο Σαμίρ και ο Ζαγέτ φαίνονταν σκυθροποί και άκευοι. Και ρωτά τον Ρεγάτ, τι έχουν αυτοί και είναι έτσι? Απαντά ο Ρεγάτ, τίποτα. Απλά δεν ήπιαν ακόμα για να έρθουν στο κέφι. Γύρω στις 1.30 ο Ρεγάτ και ο Ζαγέτ έφυγαν για να πάνε στο ξενοδοχείο, στο Χίλτον, ενώ ο Σαμίρ πήγε στο Μαξίμ για να παραλάβει τη Σαχάρα. Την πήρε στο ξενοδοχείο και όταν μπήκαν στο δωμάτιο, είδαν μια περίεργη σκηνή. Πάνω στο ένα το κρεβάτι υπήρχε ένας άντρας τυλιγμένος πατόκορφα με μια κουβέρτα, ενώ ο Ζαγέτ απλά περπατούσε νευρικά μέσα στο δωμάτιο. Όταν η Σαχάρα ρώτησε τον Σαμίρ γιατί ο φίλος του είναι ανήσυχος, εκείνος της είπε ότι απλά έχει έννοια για κάτι δουλειές. Και όταν το ρώτησε για τον άντρα με την κουβέρτα, εκείνος της είπε ότι είναι ένας φίλος του ο οποίος είναι άρρωστος.
Μ' αρέσει που ήρθε σε δεύτερο χρόνο αυτή η ερώτηση. Αυτό γιατί είναι αγχωμένος. Όχι, αυτό που ψιλοδένα να πνέει στην κουβέρτα.
Πώς είναι έτσι. Επίσης θέλω να σου πω ότι τούτος ο ελέφαντας. Τι κάνει εδώ. Λοιπόν. Μάλιστα. Σαμίρ και Σαχάρα πέρασαν το βράδυ μαζί. Αντιλαμβανόμεθα τι εννοούμε με το πέρασαν το βράδυ μαζί. Η καλλιτέχνη είπε ότι ο Σαμίρ προσπάθησε να την εντυπωσιάζει. Αυτή είναι το σκυλάκι μας, η κορώνα, την οποία αγαπούμε. Λοιπόν, Σαμίρ και Σαχάρα πέρασαν το βράδυ μαζί. Η καλλιτέχνη είπε ότι ο Σαμίρ προσπάθησε να την εντυπωσιάσει, ισχυριζόμενος ότι ξέρει ζίου, ζίτσου και καράτε.
Είναι και εγώ τέτοια να κουτουπώσω αυτά έλεγα στην
ναι.
Ότι δέρνω.
Κάνοντας χειρονομίες και επιδείξεις, λέγοντας τις μάλιστα ότι μία φορά έδιρε 20 άντρες οπλισμένους. Εμείς που είμαστε άντρες,
όλοι τον έχουν στην παρέτηση.
Αμέσως αντιλαμβανόσαστε. Ναι. Και εμείς.
Εγώ να σου πω. Λοιπόν, ήμουν εγώ.
Λοιπόν. Γύρω στις 6.30 ο άντρας που βρισκόταν στον καναπέ ξαφνικά σηκώστηκε. Ο οποίος ήταν βεβαίως ο Ρεγάτ. Ξαφνικά σηκώστηκε και η Σαχάρα είδε με έκπληξη ότι από κάτω φορούσαν κουστούμι. Αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με τον Σαμίρ και τον Ζαγέτ. Έφυγε. Γύρω στις 9 οι τρεις τους, η Σαχάρα, ο Σαμίρ και ο Ζαγέτ, κατεβήκαν κάτω στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για πρόγευμα. Το Σάββατο πρωί ήταν πάντα μια πολύ άσχολη μέρα για το Χίλτον. Ήταν τόπος συγκέντρωσης, ξέρεις,
πολιτικών προσώπων,
επιχειρηματιών. Ήταν the place to be για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανήσου Λευκοσία. Ήταν το Σάββατο το πρωί στο Χίλτον.
Okay.
Λοιπόν, τούτη μέρα είχε ακόμα περισσότερο κόσμο, επειδή γίνονταν μια έκθεση ζωγραφικής εκεί, είχε μια τάξη μου παιδιά που τους φέρουν να τη δουν. Και ήταν και το συνέδριο της οργάνωσης αλληλεγγύης των λαών της Ασίας και της Αφρικής. Μεγάλη βαβούρα στο λόμπι του Χίλτον. Λοιπόν, ναι. Σαχάρα, Σαμίρ και Ζαγέτ τελείωσαν το πρόγευμα τους κατά τις 10 και πήγαν στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου έπιναν τον καφέ τους βλέποντας τον κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται. Στις 11 και 15 πέρασαν από μπροστά τους τρέχοντας ο δημοσιογράφος της Χαραυγής Σταύρος Αγγελίδης για να πάει στο δωμάτιο του όπου ήθελε να πάρει έναν έγγραφο που είχε ξεχάσει. Στις 11.30 πέρασαν από μπροστά τους ένας άλλος άντρας, κατευθυνόμενος προς μία από τις αίθουσες των συνεδρίων. Σαμίρ και Ζαγέτ σηκώθηκαν από το τραπέζι και τον ακολούθησαν και όταν τον πλησίασαν, ο Σαμίρ έβγαλε έναν περίστροφο και τον πυροβόλησε τρεις φορές σκοτώνοντας τον Ακαριέα.
Δεν ήθελα να σε διακόψω εξ αρχής. Δεν ξέρω την ιστορία, εντάξει. Αλλά όσο ρατσιστικό και να φανεί αυτό, όταν μου είπες ότι ήταν τρεις αραβικής καταγωγής και ότι τις τελευταίες μέρες πριν. Δηλαδή ότι πριν τη μέρα που θα κάνουν check-out, όλο πήγαν μπουζούκια, πίνανε, κάνανε ράνε. Θυμάμαι από ένα άλλο stand-up comedy που είδα ότι λέγανε από stand-up comedy ότι όταν οι τρομοκράτες πάνε για τρομοκρατικό χτύπημα, τις προηγούμενες μέρες τους αφήνουν να γλεντοκοπάνε.
Α, ναι.
Στην πιτζάδικα και τέτοια.
Α, οκ. Okay.
Αλλά δεν ξέρω αν συνάδει το ένα με το άλλο, αλλά συνέχισε.
Κοίταξε, αδεί.
Αν ήταν τρομοκρατική επίθεση ή απλά ήταν.
Κοίταξε, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε κάποιο βαθμό είναι έγκλημα. Okay. Ας δούμε τι είδους έγκλημα είναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν. Nice. Ο άνθρωπος που βρισκόταν στο έδαφος ονομαζόταν Ιουσέφ Ελ Σεμπαϊ και ήταν ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης αλληλεγγύης των λαών της Ασίας και της Αφρικής που είχαν το συνέδριο.
Plot twist τα είχε με τη Σαχάρα.
Ναι, θα είχε με το Σαχάρα πρέπει να ψευδώνυμα. Στην αρχή είχε διαφορετικό όνομα. Να σου πω, υποψιάζομαι δύο πράγματα. Πρώτον, είτε είναι ψευδώνυμο τούτο και υπήρχε μια καλλιτεχνίδα η οποία ήταν αραβικής καταγωγής, είτε επειδή την πρώτη μέρα που έγινε υπήρχε ένα άλλο όνομα που ήταν ελληνικό.
Α, okay.
Επομένως, είτε Κύπρια ήταν ή Ελλαδίτισσα. Επομένως, ίσως χρησιμοποιήσα ψευδόνυμο για να την προστατεύσω.
Ναι.
Λοιπόν, στην αρχή είχα το όνομα το πρώτο, αλλά λέω, okay, αν το χρησιμοποιήσα για να την προστατεύσω, ίσως δεν είναι καλή ιδέα να το βάλουμε.
Okay.
Λοιπόν, ο Ιουσέφ Ελ Σεμπαϊ ήταν 60 χρονών όταν δολοφονήθηκε και ήταν μία από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες της Αιγύπτου. Συγγραφέας, πολιτικός, δημοσιογράφος και προσωρινά στρατιωτικός. Ο Σεμπαϊ ήταν αρχισυντάκτης σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Αιγύπτου, την Αλ Αχραμ, ενώ είχε διετελέσει και υπουργός πολιτισμού της χώρας υπό την διακυβέρνηση του νυν Προέδρου Ανουάρ Σατάτ. Λοιπόν, Σατάτ και Σεμπαϊ ήταν μάλιστα πολύ καλοί φίλοι και ήταν μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που ανέτρεψαν το καθεστώς του βασιλιά Φαρούχ το 1952, φέρνοντας στην εξουσία τον Αμπτέλ Νάσερ, τον πατέρα της σύγχρονης Αιγύπτου, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Σαντάτ διατέλεσε αντιπρόεδρος στην διακυβέρνηση Νάσερ και το διαδέχτηκε το 70 όταν ο Νάσερ πέθανε από καρδιακή προσβολή. Σε αντίθεση όμως με τον Νάσερ, λοιπόν, ο Σαντάτ ήθελε να απομακρυνθεί από τη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και να ενταχθεί στο δυτικό μπλοκ. Επειδή είμαστε στο 78, ο ψυχρός πόλεμος είναι στα χάη του και σε έχω πλάι μου. Λοιπόν, Αμερική και η Σοβιετική Ένωση έκαναν ό,τι εμπορούσαν σε όλον τον κόσμο για να τραβήξουν τις χώρες μαζί τους. Λοιπόν, fun fact, ο όρος τριτοκοσμική χώρα χρησιμοποιείται για χώρες οι οποίες δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένες ή σημαντικές, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου να πάρουν το μέρος ή της Σοβιετικής Ένωσης ή της Αμερικής.
Ήταν τα ρέστα δηλαδή.
Ναι, ήταν τα ρέστα. Γιατί ξέρεις, ενδιαφέρει τους ή τους ενδιαφέρει το Λεσό. Παιδιά, τι γίνεται με τον Τζιμπουτί, έχουμε άνθρωπο. Λοιπόν, και σε περίπτωση που διαδοτάσαι, ποιοι είναι οι άλλοι δύο κόσμοι. Λοιπόν, ο πρώτος κόσμος είναι η Αμερική, ο Καναδάς και οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ιαπωνία. Και ο δεύτερος κόσμος είναι η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα, η Κίνα και οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Πλέον θεωρούνται απειρχιωμένοι όροι τούτοι. Δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, εκτός που κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, ο Σαντάτ, λοιπόν, ως διάδοχος του Νάσερ, είχε μεγάλη απήχηση στον αραβικό κόσμο. Ήταν πολλά φαν. Απήχηση που έφτασε στο επίπεδο του λατρεμένου ήρωα όταν το 1973 Αίγυπτος και Συρία εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να ανακαταλάβουν εδάφη που το Ισραήλ έθεσε υπό την κατοχή του μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Ο πόλεμος έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Λοιπόν, ο Ισραηλινός στρατός στην αρχή μοιάστηκε εξ απρόπτου και υποχώρησε, αλλά όμως επειδή ήταν ανώτερος τεχνολογικά, επειδή με ξεχνούμε ότι είχαν
αεροπορία
σχέση.
Επίσης.
Ναι, και είχαν σχέση με την Αμερική, επομένως είχαν τα τελευταία, ό,τι είχαν την τελευταία μόδα στα όπλα. Ξέρετε, Αρμάνι, τέτοια.
Ήταν τα cool παιδιά της γειτονιάς.
Τα cool παιδιά.
Όταν πρόκειται για όπλα ήταν.
Λοιπόν. Σύντομα ανασυνταχθήκαν και εδιέλυσαν των Αιγυπτιακών και των Συριακών στρατών και φτάσαν μάλιστα 100 χιλιόμετρα έξω από το Κάιρο και 40 χιλιόμετρα έξω από την Δαμασκό. Λοιπόν, έχοντας ήδη καμία προσπάθειες, παρά το γεγονός ότι ο Σαντάτ έχασε ουσιαστικά τον πόλεμο, η απόφαση του να επιτεθεί ενάντια στους μισητούς Ισραηλίτες τον έκαμε ήρωα στα μάτια του αραβικού κόσμου. Κάτι το οποίο όμως δεν διέρχησε για πάντα, επειδή ήδη έκαμε προσπάθειες για να κινηθεί μακριά από τη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Σαντάτ αποφάσισε να λύσει με διπλωματία ό,τι δεν κατάφερε να λύσει με πόλεμο. Το 1974 και 1975 ο Σαντάτ υπέγραψε δύο συνθήκες ειρήνης με το Ισραήλ, εκνευρίζοντας όλους τους Άραβες, λοιπόν, που πριν ζητών κράβγαζαν το όνομα τους στους δρόμους και τώρα δεν ήθελαν να τον δουν ζωγραφιστό.
Ποτε κούδας, ποτε
τον πούλο. Καμία προδοσία όμως δεν ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που ο Σαντάτ διέπραξε τον Νοέμβριο του 1977, όταν έγινε ο πρώτος Άραβας ηγέτης που επισκέφθηκε επίσημα το Ισραήλ και μίλησε μάλιστα και ενώπιον της Κνεσέτ, που είναι η Βουλή του Ισραηλινού κράτους. Ήταν μια ιστορική επίσκεψη που οδήγησε ύστερα από ένα χρόνο σε μυστικές συνομιλίες στο Καμπ Ντέιβιντ υπό την εποπτεία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και στη συνέχεια στην υπογραφή ειρηνευτικής συνθήκης με το Ισραήλ. Συνθήκη για την οποία ο Σαντάτ πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1978.
Ήταν η επόμενη ερώτηση μου, αν θα είχε βραβευτεί για Νόμπελ Ειρήνης.
Ναι, πήρε βραβείο Νόμπελ μαζί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μεναχέμ Μεγκίν. Η συνθήκη στην οποία ήταν συνθήκη κατά πάυση πυρός ειρήνης, έδινε πίσω κάποια εδάφη στην Αίγυπτο. Αλλά η προδοσία η οποία διέπραξε ο Σαντάτ εντός εισαγωγικών ήταν ότι δεν έλυσε οριστικά το Παλαιστινιακό. Είπε ότι θα εργαστούμε προς λύση του Παλαιστινιακού.
Και να υποθέσω ο αραβικός κόσμος το θεωρούσε αυτό ημίμετρα.
Κοίταξε, δεν έκατσε καλά. Δεν το είδα να πω. Κοίταξε, επειδή είναι άλλα πράγματα από τη συνθήκη, ίσως μπορούμε να το λύσουμε σε βάθος χρόνου.
Βλέπουμε και κάποιοι, μην είμαστε χάρη. Σιγά σιγά, ένα βήμα τη φορά.
Ναι, ναι, σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά, τι κάνεις εκεί, γιατί τι λες εγώ. Όχι, μην εκεί. Λοιπόν. Εκεί όπου ο δυτικός κόσμος όμως τιμούσε τον Σαντάτ για τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες, οι Άραβες το θεωρούσαν προδότη. Όχι μόνο είχε συνεργαστεί με τους Ισραηλινούς, by the way, τούτο που μόνο του ήταν λόγο να συνεισούν, αλλά στη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν για λύση του Παλαιστινιακού. Ο κάποτε ήρωας ήταν πλέον παρίας και δίπλα του σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα ήταν πάντα ο φίλος του ως εμπαή. Μάλιστα, όταν είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο στην ιστορική του επίσκεψη στο Τελ Αβίβ, ο Σέμπαϊ έγραψε στην Άλα Χραμ ένα ποίημα για έναν Ισραηλίτη ο οποίος έκλαψε από συγκίνηση όταν είδε μουσουλμάνους και Εβραίους να συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Ο μοναδικός αστυνομικός που ήταν τώρα κοντά στο Σέμπαϊ άνοιγε στην αστυνομική διεύθυνση Λευκοσίας και το όνομα του ήταν Γιώργος Γεωργίου. Λοιπόν, ο Γεωργίου που βρισκόταν στο ξενοδοχείο, πάμε πίσω στην ιστορία μας, που βρισκόταν στο ξενοδοχείο ως μέρος της προστασίας για το συνέδριο του ΑΠΣΟ, του σύνδεσμου για την Ασιοαφρική
Ασία.
Ναι, ναι. Άκουσε τους πυροβολισμούς πριν να δει τους δράστες. Ανέσυρε το παιδί στο φωνού και σημάδεψαν τον Σαμίρ, αλλά οι άλλοι παρευρισκόμενοι του φώναξαν να μην πυροβολήσει. Ξεπερνώντας την αρχική του έκπληξη, είδε ότι ο δεύτερος τρομοκράτης, ο Ζαγιέτ, είχε το έναν του χέρι ψηλά στον αέρα και κρατούσε χειροβομβίδα από την οποία είχε αφαιρέσει την περώνυνα ασφαλείας. Ναι, έφτανε ο πυροβολισμός.
Ξέρεις κάτι, μπορούμε να μιλήσουμε, παιδιά. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν είναι.
Κοίτα, για όνομα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι.
Δεν μαλώνουν οι φίλοι.
Ναι, δεν μαλώνουν. Είμαι σίγουρος ότι κάτι σας έκανε. Κοίταξε το εδώ πόσο αγενέστατα γέμισε τον τόπο με το αίμα του.
Δεν σέβεται τίποτα αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά.
Δεν σέβεται τίποτα. Εβραίοι, am I right? Φίλε, κάνω τον prejudice τύπο το οποίο προσπαθεί να σώσει την ζωή του. Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, ευρέθηκε μια Λέων μέσα στα ζέρκα μου. Για το δουλαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη. Γενικά ρε φίλε, επειδή λέω ένα αμιγός κυπριακή μπύρα με λικής κοδαμέ κυπριακής παραγωγής, επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω, επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσι. Κίνηση μάτσι.
Φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμείς είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε ρε φίλε, την τόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί ήμασταν και εμείς τόπιοι
παραγωγοί,
artists.
Ναι, οπότε ξέρεις, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι οικοσύστημα. Που λες. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι κάτι. Αγαπούμε να πίνουμε Λέων αδέσκη μας, αλλά αδέσκη μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά, είναι επειδή όταν πίνεις Λέων αδερφέ, όταν σιγώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σε έναν τόπο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε. Όχι, γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην αδεύουμε. Πίνουμε, λέω, επειδή άμα πίνεις, λέω, αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις, λέω, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε. Να το έχω εξήχασα τον Κέσ και κύριο παραγωγός της εκπομπής Ανδρέας Πλασκυριάκου, ο οποίος έχει εβραϊκές ρίζες. Λοιπόν, και ενίσταται, οπότε λέμε κάτι.
Αντισημιτικό.
Αντισημιτικό. Δεν κάνω αντισημιτικό. Λοιπόν. Ναι. Μια μικρή διευκρίνηση να κάνουμε εδώ περί πολιτικής ορθότητας. Από εδώ και στο εξής αναφέρομαι στους δύο, είτε με το όνομά τους είτε με τη λέξη τρομοκράτες.
Okay.
Επειδή το οποίο έκαναν ήταν τρομοκρατική εταιρεία. Ασχέτως αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, mm-hmm. μιλώ στον κόσμο τώρα, εξακολουθεί να είναι τρομοκρατική ενέργεια και δεν μπορώ κάθε φορά να κάνω να προσθέτω δίπλα μια διευκρίνηση.
Έναν τίτλο, ναι.
Ναι, ο Σαμίρ, ο οποίος ίσως δικαιολογημένα έκαμε αυτόν που έκαμε.
Οπότε, for the sake of the story.
Ναι, for the sake of the story, παιδιά, ας πούμε τρομοκράτης. Mm-hmm. Λοιπόν, φωνάζοντας σε σπασμένα αγγλικά και αραβικά, οι δύο τρομοκράτες φώναξαν σε όσους ήταν κοντά τους στο διάδρομο να μπουν μέσα στην αίθουσα όπου γινόταν το συνεδρίο του ΑΠΣΟ. Εν τω μεταξύ, οι σύνεδροι άκουσαν τους πυροβολισμούς και βγήκαν έξω να δουν τι γίνεται. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους τρομοκράτες και το πτώμα τους εμπαεί. Ένας σύνεδρος πήγε πίσω για προειδοποίηση τους υπόλοιπους, φωνάζοντας: δολοφόνησαν τον Σεμπαή, δολοφόνησαν τον Σεμπαή. Στην αίθουσα ακολούθησε πανδαιμόνιο με τους συνέδρους να τρέχουν να κρυφτούν, ενώ οι δύο τρομοκράτες ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα της αίθουσας. Έξω, ο Ζαγέτ και ο Σαμίρ συνέχισαν να φωνάζουν σε όλους να κάνουν πίσω, επειδή ήταν ρελαιοί αστυνομικοί, ενώ υποχωρούσαν προς την αίθουσα. Μάζεψαν όλους όσους ήταν εκείνη τη στιγμή κοντά τους, με την εξαίρεση μιας μαυροφορεμένης γυναίκας, η οποία πουλούσε ήδη η Κυπριακή σχηροτεχνία έξω από την αίθουσα.
Σουρεά.
Επειδή του είπε ότι πρέπει να πάει να μαζέψει τα λεφτά τη.
Ήρθε από τα λεφτά, δεν ξέρω εγώ.
Ναι, ρε.
Έχουμε έτσι μαλακίες, λέει. Εγώ θα πληρωθώ. Είναι μέσα ο άλλος τώρα, με έχει βάλει το perk martyrdom στο Call of Duty με τη χειρομοβίδα. Τι να πέσει, μόλις πεθάνει.
Ούλη μέσα, ούλη μέσα, ούλη μέσα τώρα. Όχι, εσύ μείνε να με για όνομα του Θεού. Όχι, μάτε για όνομα του Θεού. Κύριε Ελέησο, α την γυναίκα να πάει, ρε. Δεν είσαστε γάλα. Λοιπόν. Με το που μπήκα στην αίθουσα του συνεδρίου, οι δύο τρομοκράτες φώναξαν σε όλους να μπουν στη σειρά και να μετακινηθούν προς το εστιατόριο. Μέσα στην βαβούρα και στον πανικό, η Σοφία Τσιμιλή, τότε πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του ΑΚΕΡ της Πόγο, πήγε προς το Προεδρείο για να πάρει το σακάκι της, αλλά σταμάτησε αμέσως όταν Σαμίρ πυροβόλησε προς το μέρος της. Η σφαίρα πέρασε ξυστά πάνω από το κεφάλι της και κατέληξε στον τοίχο πίσω από το τραπέζι του Προεδρείου. Ξέρεις κάτι, ακούεις μετά. Εγύρισε πάνω του, πιστικό το επιχείρημα
σας. Τι πίστευα, λες. Και ότι πήγαινε και σταμάτησε απλά για να πάρει πράγματα από την κυρία που πουλούσε λευκά. Δεν ξέρω. Ήθελε να πάρει ένα σεμέ.
Ένα σεμενάκι με την τηλεορασούλα μας. Λοιπόν.
Αυτό θα επιτύχει το μεταξύ.
Σε μεδάκια εγώ ψιλοκοκκινισμένα είναι από το αίμα. Λοιπόν, στην αίθουσα επίσης ήταν δύο αστυνομικοί, ο Λοΐζος Λοΐζου και ο Θεοφάνης Αντωνιάδης, οι οποίοι παρέδωσαν τα όπλα τους στους τρομοκράτες όταν εκείνοι τους είπαν ότι εάν δεν το έκαναν θα ανατείναζαν τον εαυτό τους και θα σκότωναν όλους μέσα στην αίθουσα.
Αρκετά πιστικό.
Αρκετά πιστικό, αλλά τύπου στη θέση τους έκαναν το ίδιο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ στη σκηνή άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες αστυνομικές ενισχύσεις καθώς και ασθενοφόρο. Δύο σερβιτέροι του ξενοδοχείου σκέπασαν το σεμπαΐ με έναν τραπεζομάντιλο και βγαίνοντας έξω από την αίθουσα οι σύνεδροι για να πάνε στο εστιατόριο έπρεπε να περάσουν ακριβώς δίπλα από το πτώμα του σεμπαΐ που μόλις χθες άνοιξε με την ομιλία του της εργασίας του συνεδρίου. Σαξ. Λοιπόν. Μπαίνοντας στο εστιατόριο, οι δύο τρομοκράτες μπλόκαραν την πόρτα με τραπέζι και καρέκλες. Για να ηρεμήσουν τους συνεδρούς, τους είπαν: είμαστε Παλαιστίνοι, ήρθαμε ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο. Ήρθαμε για να το σκοτώσουμε γιατί ήταν μαζί με τους Ισραηλίτες. Έγραψε άρθρα και ποίηματα εναντίον των Παλαιστινίων και ένα ποίημα για έναν Εβραίο που έκλαψε όταν είδε τον Σατάτ. Εν είμαι σίγουρος αν ηρεμήσαν.
Δεν ξέρω, βοήθησε τώρα αυτό. Θα γελάσω.
Πεσκά,
πίστε, μπαίνει ένας χοντρός σε ένα μπαρ.
Knock, knock, who's there, boom. Λοιπόν, οι δύο τρομοκράτες χώριζαν τους συνέδρους σε Άραβες και μη Άραβες και διέταξαν τους Άραβες να βγάλουν τις γραβάτες τους για να τους δέσουν τα χέρια τους. Και να πω εγώ τίποτα, άρεσε μου την ιδέα.
BDSM, πάμε.
Λοιπόν, BDSM, ναι. Ο Σαμίρ στράφηκε προς έναν αστυνομικό, τον Θεοφάνη, και του ζήτησε να το φέρει σε επαφή με τον πρωθυπουργό της Κύπρου. Ο Θεοφάνης του απάντησε ότι η Κύπρος δεν έχει πρωθυπουργό, αλλά έχει πρόεδρο, ο οποίος αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν στην Κύπρο. Λοιπόν, ο πρόεδρος τότε, ο Σπύρος Κυπριανού, ο οποίος, να θυμίσω, το 1978 μόλις είχε αναλάβει την εξουσία και ανέλαβε την εξουσία μετά που μια παραστρατιωτική ομάδα απήγαγε το γιόντου και κρατούσε τον Όμηρο για τρεις ημέρες. Εκαλέψαμε τούτο το θέμα στα πρώτα μας επεισόδια μαζί με τον Φρίξον τον Μασούρα. Να το ακούσετε με τον Αχιλιάνο Κυπριανό. Πολλά ωραία επεισόδιο. Λοιπόν, Βρισκόταν στην Αθήνα ο Κυπριανού για επαφές με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Σαμίρ εκνευρίστηκε και του είπε ότι εάν δεν τον έφερνε σε επαφή με έναν πολιτικό, με έναν υπεύθυνο πολιτικό και πρέσβη σε αραβικό χωρό, τότε θα άρχισε να σκοτώνει ο Μύρους. Ο Θεοβάνης του είπε ότι θα έπαιρνε τηλέφωνο τον αστυνομικό διευθυντή Λευκοσίας για να φέρει στο ξενοδοχείο τον Υπουργό Εσωτερικό Χριστόδουλο Βενιαμίν.
Ο Θεοφάνης εκείνη τη στιγμή ήταν απλός αστυνομικός.
Ναι, ήταν αστυνομικός.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν του είπε ότι εγώ είμαι στη θέση του, έλεγα καλά ρε πούστη, τι άκρες νομίζει ότι έχω. Δηλαδή, μόλις έχω βγει από τη σχολή δοκίμων και μου λέει θέλω να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό.
Εγώ να δεις.
Έχω ακούσει ότι υπάρχουν λέει βίσματα στην Κύπρο, ότι μπαίνεις με γνωστό μέσα στο δημόσιο. Αυτό που το ήξερε.
Κοιτάξτε, να σου πω ένα εξή. Είναι λίγο. Βεβαίως, είναι λίγο συγχυσμένο εδώ, επειδή κάποιες πηγές λένε ότι ο Χριστόδουλος Βενιαμίν ήταν ήδη στο ξενοδοχείο. Κάπου αλλού είδα ότι έλειπε και απλά έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν ήμουν ακριβώς σίγουρος για τούτον. Επομένως, απλά όταν δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, είναι να στο λέω.
Okay.
Λοιπόν, έδωσε άδεια στο Θεοφάνη να πάρει τηλέφωνο για να βρει τον Βενιαμίν. Και 20 λεπτά αργότερα, ο Σαμίρ άρχισε να εκνευρίζεται, επειδή περνούσε η ώρα, και απέτησε όπως ο Βενιαμίν έρθει άμεσα στο ξενοδοχείο, αλλιώς θα άρχιζε να εκτελεί ο Μύρος. Ήταν τότε που ένας από τους συνέδρους έκαμε ένα βήμα μπροστά και είπε στους τρομοκράτες: είμαι πολιτικό πρόσωπο. Μπορώ να φέρω τον Βενιαμίν εδώ. Μη φωνάζετε, γιατί τρομάζετε τον κόσμο. Τόσο σύνεδρος ήταν ο βουλευτής και ένας εκ των ιδρυτών της ΕΔΕΚ, ο κύριος Βάσος Λυσσαρίδης.
Ο γνωστός γιατρός.
Ο γιατρός, μάλιστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι ξέρω.
Ναι. Εν τω μεταξύ, άρχισαν να έξω να να πούμε κάτι. Η ΕΔΕΚ πάντα είχε πολύ καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Νομίζω λόγω των σοσιαλιστικών πεπιθήσεων, επειδή είχαν αρκετά καθεστώτα τα οποία ήταν σοσιαλιστικά, έτερων εκάτερων, είχαν πολλά καλή σχέση με αραβικά τέλος πάντων καθεστώτα και κατά κρύβεια βοήθησαν και τον Ανδρέα τον Παπανδρέο να έρθει σε επαφή με.
Ξέρετε ότι είχαν πολύ καλή σχέση με τον Πασόκ, εγώ αυτό θυμάμαι.
Σαφέστατα.
Να πω κάτι ακόμα, έχει τύχει να πάω μέσω ενός γνωστού. Πήγα σε κάτι τόπο ταβέρνα, να το πω σαν στέκι καπηλιό δικό του. Ναι. Και έχω μπει μέσα και πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι που καταντάσσονται πολιτικά. Γιατί έβλεπα. Δηλαδή είδα τον Πανδρέου, είδα τον Τζε Κεβάρα σε άλλη φωτογραφία.
Και σαφέστατα.
Είδα και. Δεν ξέρω, είχα δει πολλά πολιτικά πρόσωπα ταυτόχρονα και δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι λαγότρυπα έχω πέσει κι εγώ.
Τζε Κεβάρα, ο Παπανδρέου, ο Τόμ Χάγκ. Εξαιρετικά τι γίνεται. Λοιπόν.
Αυτές να πορείς καλαμάρα, παιδιά, δεν θέλω τίποτα πολιτικό εδώ.
Εν τω μεταξύ, έξω άρχισαν να καταφτάνουν περισσότεροι αστυνομικοί καθώς και οι πρέσβεις των χωρών, ανάμεσα στους οποίους ο συνταγματάρχης Χατίτ, στρατιωτικός ακόλουθος της Συρίας. Ο Χατίτ, ο οποίος ήταν πρώτος στη σκηνή, και επομένως επειδή μιλά αραβικά, επήρε ενεργό μέλος της ενεργών ρόλων στις διαπραγματεύσεις και έπεισε τους τρομοκράτες να αφήσουν στις 12.30 ελεύθερες τις γυναίκες, μεταξύ των οποίων ήταν μία Δανέζα, μία Ιαπωνέζα και μία Ολλανδή, οι οποίες απλά έτυχε να ήταν κοντά.
Χρειαζόμαστε δύο ακόμα για να φτιάξουμε ανέκδοτο, λέει τώρα.
Μία Ολλανδή, μία Ιαπωνέζα. Μία Ολλανδέζα μπαίνουν σε μια τέτοια συνεδριάση. Μπούμ. Λοιπόν, όταν έφευγε η Ολλανδή, τη ρώτησε ένα από του τρομοκράτε: ξέρει τίποτα για του Παλαιστίνιου? Εκείνη του είπε ότι δεν έχει ιδέα. Του ρίχνει απάντησε: τώρα ξέρει. Πήγαινε πίσω στη χώρα σου και μίλα στον κόσμο για τον αγώνα μα.
Ω ναι.
One star review στο Yelp.
Παιδιά, βάλατε λάθος άτομα στην πρόθεση του marketing.
Φίλε, τούτο δεν είναι επιθετικό marketing με μαλακίες. Λοιπόν, όταν ο Λυσσαρίδης προσφέρθηκε να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής, οι τρομοκράτες ζήτησαν από τον Χατίτ να δεχτεί να μπει όμηρος σε ανταλλαγή με την έξοδο Λυσσαρίδη. Λοιπόν, καθώς οι δύο τρομοκράτες το έδιναν τα χέρια και αντάλλαζαν μεταξύ τους κουβέντες στα αραβικά, ο Χατίτ γύρισε και φώναξε στον Λυσσαρίδη: εάν δεν έρθεις πίσω, θα με σκοτώσουν. Ναι, κάπως. Λοιπόν, γύρω στις 1 έφτασε στο χώρο ο Χριστόδουλος Βενιαμίν, τότε υπουργός εσωτερικών, και επειδή κανένας τους δεν είχε ιδέα τι έκαμνε, επήγε και γίνωσε εκούσια όμηρο. Γιατί!
Πραγματικά.
Γιατί, ας πούμε, εφοβήθηκε να μείνει έξω, είχε φόμο ο Βενιαμίν.
Δεν τους άδικο και πολύ, γιατί δεν ήταν κανείς έτοιμος για κάτι τέτοιο. Πόσο μάλιστα το 78 μου είπες.
Το
78, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν κανείς, για κατάσταση ομοιρίας δεν ήταν κανείς έτοιμος. Ούτε φαντάζομαι είχαν, ούτε εδώ, ούτε στην Ελλάδα ασφαλώς δεν είχαν εκπαίδευση ή προετοιμασία για κάτι τέτοιο.
Ναι, ρε φίλε, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου σε ρωτούσα, θα ήθελε να είσαι στην ίδια αίθουσα με έναν τύπο ο οποίο είναι μόλι σκότωσε κάποιον και κατά μια χειροποίητα χωρί περώνει, ή θα ήθελε να ήσουν κάπου αλλού.
Σίγουρα, αλλού, σίγουρα. Αλλά ίσω σαν πολιτικό πρόσωπο.
Κοίταξε, και παρακάτω να δούμε το αιτιολογικό τουλάχιστον του Λυσσαρίδη γιατί. Λοιπόν, οι δύο τρομοκράτες έθεσαν τα αιτήματά τους. Ένα λεωφορείο για να μεταφέρουν τους ομήρους στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ένα αεροπλάνο για να φύγουν σε χώρα του εξωτερικού. Στις 1:40 βρέθηκε στο Χίλτον ο προεδρεύων της χώρας Αλέκος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανακοίνωσε στους τρομοκράτες ότι τα αιτήματά τους θα γίνονταν δεχτά εάν δέχονταν να απελευθερώσουν κι άλλους εχμαλώτους. Ζαγέτ και Σαμίρ δέχτηκαν και άφησαν ελεύθερους όλους τους μη Άραβες, με εξαίρεση του Λυσσαρίδη και του Βενιαμίν, οι οποίοι έμειναν πίσω οικειοθελώς. Και του Χατίτ εννοείται. Λοιπόν. Σε συνέντευξη του χρόνια μετά, ο Λυσσαρίδης εξήγησε ότι ένιωθεν υπεύθυνος για τους σύνεδρους που ήταν εχμάλωτοι των τρομοκρατών και ότι δεν θα ένιωθε καλά να φύγει και να τους αφήσει στο έλεος τους. Λοιπόν, λίγη ώρα μετά, ένα μικρό 20θέσιο λεωφορείο με οδηγό τον λοχίαν Αντρέα Στεφάνου, ο οποίος δεν φορούσε πολιτικά, έφτασε στο Χίλτον για να μεταφέρει τους τρομοκράτες και τους ομήρους. Λοιπόν, ναι, λίγο πριν επιβιβαστούν στο όχημα, ο Σαμίρ έριξε έναν πυροβολισμό στον αέρα για να τρομάξει τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο. Προσπαθούσαν να βγάλουν φωτογραφίες και έτσι πράγματα.
Ξέρεις τι παρατήρησα όμως.
Έλα.
Από το 78, σαν πραγματικό γεγονός, μέχρι και όλες τις ταινίες δράσης του 90 με 2000, οι τρομοκράτες είχαν συνήθως ακριβώς τα ίδια αιτήματα.
Όλοι,
παιδιά, δεν πιάνει το αεροπλάνο, και τελειώνεται.
Για ξέρει. Αν είναι ταινία δράσης που θέλεις, να σ' αρέσει η ιστορία. Έχει εξέλιξη.
Κάποιοι να δούμε τι ταινίες, να δούμε τα ιστορικά γεγονότα, πρέπει να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά συνήθως ότι όταν ζητάνε αεροπλάνο, αποτυγχάνει συνήθως.
Να σου πω, δεν τυχαίνει ότι δεν ζητούσαν αεροπλάνο, τουλάχιστον για την εποχή. Να μιλούσαν παρακάτω για τούτο, αλλά είχε πάρα πολλές αεροπειρατείες. Ήταν τόσο συνηθισμένες οι αεροπειρατείες. Εντάξει. Που ήταν, είχαν κυριολεκτικά χειρίδιον οι πιλότοι για το πώς να συμπεριφέρονται και να μην προκαλούν. Είχαν ασφάλεια οι αερογραμμές για.
Σε περίπτωση αεροπειρατεία.
Σε περίπτωση αεροπειρατείας. Φίλε, επειδή κάποτε κυριολεκτικά πήγαινε πάνω στο αεροπλάνο, αλλά και πήγαινε στο λεωφορείο. Ξέρετε, πήγαινε στο αεροδρόμιο, δεν μπαίνε μέσα, ούτε έλεγχον ούτε τίποτε. Τώρα γάματα. Βλέπω εδώ στο σκάν μου ότι έχετε ένα μικρό όγκο στο πόδι.
Μα δεν το γνώριζα μέχρι τώρα.
Επίσης η γυναίκα σου πάει με τον καλύτερο σου φίλο. Λοιπόν, στο λεωφορείο ο Ζαγέτ έμεινε στο πίσω μέρος για να προσέχει τους αστυνομικούς που τους ακολουθούσαν και την αστυνομική συνοδεία, ενώ ο Σαμίρ έμεινε στην πόρτα. Στον δρόμο είχαν περισσότερες ευκαιρίες να ανταλλάξουν κουβέντες μεταξύ τους και ο Λυσσαρίδης τους χαρακτήρισε ως άτομα χαμηλής διανοητικής ικανότητας και πολιτικά όχι διαβασμένοι.
Όλοι. Αυτοί μιλούσαν στα αραβικά.
Αγγλικά σπασμένα.
Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό ήθελα να δω αν, από πού.
Και στα αραβικά συνεννοούνταν μέσω του Χατίτ.
Οκ. Okay.
Λοιπόν, στις 2:45 το λεωφορείο έφτασε στο αεροδρόμιο, αλλά δεν υπήρχε αεροπλάνο για να τους μεταφέρει εκτός χώρας, επειδή κανένας πιλότος δεν δεχόταν τους τρομοκράτες πάνω στα αεροπλάνο, εάν δεν πρώτα δεν παρέδιναν τα όπλα τους. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έφτασε στην Κύπρο ο πρόεδρος Κυπριανού και μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο συναντήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας για να δουν πώς θα χειριστούν την υπόθεση. Ο Λυσσαρίδης συνέχιζε να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αρχών και των τρομοκρατών, οι οποίοι όσο περνούσαν η ώρα, τόσο περισσότερο εκνευρίζονταν. Σε κάποια φάση, ο Σαμίρ έβαλε το πιστόλι του στον κρόταφο του Λυσσαρίδη και του είπε: «Εάν δεν μας βρείτε αεροπλάνο, θα σας σκοτώσουμε όλους». Φίλε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν μας βάλουν deadline, δουλεύεις καλύτερα.
Σίγουρα, αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει αρνητικό κίνητρο. Έτσι. υπάρχει το καρότο, υπάρχει το μαστίγιο.
Ναι, έτσι.
Α, από κάτι, παιδιά. Πρέπει να του δώσουν άλλες ατάκες, γιατί το παιδί είχε είναι για τις ίδιες ατάκες. Όλα θα σα σκοτώσουν.
Γίνεται λίγο έτσι. Πρόσεξα τον εγώ το τότε που τα έκανα. Είπα ότι εγώ έφυγε μου, είπε κάτι άλλο.
Έπιασε την τελευταία φορά να το πω ξανά.
Λοιπόν, μέχρι τις 7 λύθηκε το πρόβλημα του αεροπλάνου. Οι Κυπριακές αερογραμμές, τότε ο επίσημος αερομεταφορίας του κράτους, πάλε ποτέ. Λοιπόν, συμφώνησαν να παραχωρήσουν έναν αεροσκάφο. Κυβερνήτη θα ήταν ο αρχιπιλότο των Κυπριακών αερογραμμών, Σάμιουελ Μέτερλινγκ ή Μέτερλινγκ, δεν είμαι τελειασίδος επειδή οι αναφορές που έβρισκα πάντα η εφημερίδα ήταν χτυπημένο.
Το κομμάτι που δίπλωνε σημείο το σημείο.
Δεν έχω ιδέα γιατί.
Okay,
δεν ξέρω. Επίτηδες θέλαν να μένουν το κάμω. Και ο συγκυβερνήτης.
Δεν νομίζω. Κυπρέος νομίζω να είναι τρελός να μπει επάνω. Είμαι με
μάρια. Και συγκυβερνήτη του Μάριος ο Κουτσοφτήρης είναι Κυπρέος. Λέω και τη συνέντευξη που μετά λέει φίλησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Είπε στο πλάνο του. Πάει ρε μαλάκα. Αλλά πολλά respect η πιλότη. Αν δεις από κάμα μετά.
Okay.
Λοιπόν, οι τρομοκράτες επιβιβάστηκαν με τους 11 Άραβες ομήρους τους, αφήνοντας ελεύθερους τους Χατάτ Βενιαμίν και Λισσαρίδη, και στις 8.30 έφυγαν από το νησί. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αεροπειρατείες εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά συνήθες φαινόμενο. Μόνο στη ΣΥΠΑ από το 1968 μέχρι το 1972 είχαν σημειωθεί 130 αεροπειρατείες σε μια εποχή που είναι γνωστή ως η χρυσή εποχή της αεροπειρατείας. Ο Κυπριανού επικοινώνησε απευθείας με τον Σαντάτ για να του εκφράσει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Φίλε, ένα από τα πιο μεγάλα λάθη που βλέπω στην Κυπριακή δημοσιογραφία είναι το θερμά συλληπιτήρια. Φίλε, είναι ειλικρινή συλληπιτήρια και θερμά συλληπιτήρια. Κάθε φορά που το θωρώ το θερμά συλληπιτήρια, πώ φάνταζε το διπάιτι του. Πάει κάποιο κοντά στο γκρινιό μου και λέει: ήταν καλό ο Μακαρίτη, δεν είχε λάθο. Σπουδαίος! Τα θερμά μου συλληπιτήρια! Και είναι τέλος τα ειλικρινή συγχαρητήρια που την άλλη. Αυτό το χειροκρότημα είναι για σένα.
Εντάξει, το εννοώ. Το εννοώ, το εννοώ, πραγματικά.
Λοιπόν, ναι, ενημερώνοντας τον Σαντάτ για την κατάσταση. Ο Σαντάτ ζήτησε από τον Κυπριανό να καθυστερήσει την απογείωση του αεροπλάνου, αλλά ο πρόεδρος προτίμησε να αγνοήσει το αίτημα του Αιγύπτιου Προέδρου, επειδή ήθελε το αεροπλάνο να φύγει από την Κύπρο όσο το δυνατό γρηγορότερο και να πάει να γίνει πρόβλημα άλλη χώρα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές η επιχείρηση ήταν επιτυχία.
Okay.
Λοιπόν, η μοναδική απώλεια ήταν ο δολοφονηθέντας. Λοιπόν, γενικά ο χειρισμός των Κυπριακών αρχών αποφύγαν τα χειρότερα. Λοιπόν, ένιχεν άλλους τραυματίες ή θανάτους. Λοιπόν, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς το τέλος που είχαν παρόμοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Το αίσθημα της ικανοποίησης όμως δεν θα διαρκούσε για πολύ. Το αεροπλάνο κατευθύνθηκε αρχικά προς την Τρίπολη της Λιβύης, όμως οι λιβυκές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια προσγείωσης. Οι πιλότοι έστρεψαν τότε το αεροσκάφος προς τη Συρία, αλλά μόλις μπήκαν στο Συριακό FIR, το. Ο πύργος ελέγχου τους ενημέρωσε ότι δεν θα τους αφήναν να προσγειωθούν. Το αεροπλάνο στράφηκε τότε προς την νότια Νιεμενή, αλλά επίσης εκεί οι αρχές επίσης δεν τους άφησαν να προσγειωθούν, βάζοντας φορτηγά και άλλα οχήματα στον αεροδιάδρομο. Πλέον η κατάσταση άρχισε να γίνεται απελπιστική επειδή τα καύσιμα έφταναν στο τέλος τους.
Είχαμε το εναέριος χώρος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εντάξει, okay.
Εναέριος χώρος.
Ψυχαναγκαστικό δεν μπορούσε.
Εντάξει, ευχαριστώ. Μέθελιν και ο Κουτσοφτίδης άλλαξαν πορεία προς τον Τζιμπουτί, ενημερώνοντας τους ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσγειωθούν.
Γιατί έλειωσαν τους μπρόχνουμε, λέει, τελειώνουν τα καύσιμα.
Δεν είναι καύσιμα. Δεν τα κατεβεί να κουτίσετε, δεν ξέρω τίποτε. Εσύ με τη χειροβοβίδα, μείνε μέσα, δικαιούσε.
Παρκαρέ, το λέγει, θα σε σκοτώσω. Του λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι, ξεκινάς από εδώ. Δεν έχεις πού να πας, σε σκοτώνουμε. Θα σε πυροβολήσεις το πόδι, πρέπει στην αρχή. Και μετά φτάνουμε, σε σκοτώνω.
Ναι, φίλε, τόσο λίγο leeway, ας πούμε. Λοιπόν. Πύργος ελέγχου τους έδωσε άδεια κανονικά, αγνοώντας ότι γίνεται αεροπειρατεία. Λοιπόν, ένα σκάφος γεμάτων τρομοκράτες που μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή, σήμερα θα ήταν είδηση μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά τότε δεν υπήρχαν social media. Ο πύργος ελέγχου στον Τζιμπουτί θα έπρεπε να ξέρει ότι γινόταν αεροπειρατεία, επειδή οι Κύπροι οι πιλότοι γυρίσαν τον μπομπόν του στο 7500, στη συχνότητα 7500. Που είναι διεθνές σημάδι ότι το αεροπλάνο είναι υπό τον έλεγχο αεροπειρατών. Μαθαίνεις αρκετά πράγματα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το Τζιμπουτί όμως δεν άργησε να μάθει τι ακριβώς συνέβαινε στο αεροσκάφος και τους είπε ότι θα ανακαλέσει την άδεια προσγείωσης, αλλά πλέον ήταν ήδη αργά. Ο Μέθελινγκ είπε στον πύργο ελέγχου ότι δεν είχε καύσιμα για να πάει αλλού και ότι έπρεπε να προσγειωθεί. Ο πύργος ελέγχου δεν είχε αρκετή ώρα για να στείλει οχήματα όπως έκανα στην Νότια Νιεμένη. Έτσι έκαναν το αμέσως καλύτερο επόμενο πράγμα. Σβήσαν τα φώτα στον διάβλο. Τα νύχτα. Εσβήσα στα βόνα στον διάβλο με την ελπίδα ότι θα αποθαρρυθούν οι άλλοι και να φύγουν. Αλλά ο Μέτρελινγκ μαζί με τον Κουτσοφτίδη προσγείωσαν το αεροπλάνο στα σκοτεινά, χρησιμοποιώντας μόνο τα φώτα του αεροπλάνου.
Και με το ένα χέρι. Έτρωγε, λέει, μπισκότα με το άλλο.
Φίλε, εδώ αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια.
Πιλωτάω, δεν είπα αυτό.
Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν. Οι τρομοκράτες έμειναν στο αεροπλάνο και προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις με τον πύργο ελέγχου. Λοιπόν. Πού είμαι, χάθηκα. Εκεί γίνονταν διαπραγματεύσεις, αλλά καμιά χώρα δεν τους δεχόταν. Έτσι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Κύπρο, η οποία θα τους δεχόταν αναγκαστικά. Να σημειώσουμε ότι δέχτηκαν τους στη Συρία, αλλά δεν θέλαν να πάνε στη Συρία. Προημούσαν να πάνε στην Κύπρο. Λοιπόν, και ενώ το αεροπλάνο ήταν στον αέρα, οι εξελίξεις στο έδαφος τρέχουν. Ο Σπύρος Κυπριανού μετέτρεψε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακα σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων και ενημέρωσε την Εθνική Φρουρά να είναι έτοιμη για να περικυκλώσει το αεροσκάφος όταν αυτό προσγειωνόταν. Ο Κυπριανού έδινε ακόμα οδηγίες όταν επικοινώνησε μαζί του ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Ανουάρ Σαντάτ, για να τον ενημερώσει ότι θα έστελνε τον Υπουργό Πληροφοριών της Αιγύπτου με έναν στρατιωτικό μεταγωγικό C-130 Hercules για να διαπραγματευτεί με τους τρομοκράτες. Ο Σαντάτ όμως δεν ήταν ο μοναδικός που ήθελε τους δικούς του ανθρώπους εκεί. Ο τότε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕΚ Τάκης Χατζηδημητρίου πήρε τηλέφωνο από τον Κυπριανό αργότερα και του ζήτησε να πάει με αεροπλάνο στη Βηρητό για να παραλάβει μια ομάδα από Παλαιστίνιους διαπραγματευτές. Όταν έφτασε ο Χατζηδημητρίου εκεί, είδε με έκπληξη ότι οι διαπραγματευτές ήταν περίπου καμιά 20 άτομα με πιστόλι, με όπλα.
Ωραία. Μου φαίνονται πιστικοί αυτοί.
Ναι, ναι. Τι σχολή ψυχολογία έχετε τελειώσει. Λοιπόν, και ενώ Χατζηδημητρίου επέστρεφε με τους Παλαιστίνιους διαπραγματευτές και ο Υπουργός Πληροφοριών ερχόταν Κύπρο με το στρατιωτικό αεροπλάνο, το αεροσκάφος των Κυπριακών Αερογραμμών επέστρεφε από τον Τζιμπουτί. Προσγειώθηκε στη Λάρνακα στις 5.30 την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. Αμέσως κατευθύνανε το αεροπλάνο προς τη μέση, στη μέση ακριβώς του αερολιμένα, κάτω από το μοναδικό προβολέα που αφήσαν σε λειτουργία και περικυκλώσαν το αεροπλάνο δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς είχε μια αστυνομία και για κάποιο λόγο υπήρχαν και απλοί οπλισμένοι πολίτες. Για κάποιο λόγο, ας πούμε, αγάπη να πιάσω το σιμέτο να πάω στο αεροδρόμιο.
Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ναι, είμαι σίγουρος ότι αν πάμε τουλάχιστον καμιά εκατοστή άνθρωποι με όπλα σε ένα χώρο σε μια κατάσταση εξαιρετικά ψηλής πίεσης, δεν θα γίνει τίποτε σοβαρό.
Έτσι, πρέπει να ξεσπάσει πανικός και να γίνεται λάθη, τρελή είστε.
Λοιπόν, Ζαγέτ και Σαμίρ ξεκίνησαν πάλι τις διαπραγματεύσεις και ενώ οι διαπραγματεύσεις των δύο βρισκόταν σε εξέλιξη, προσγειώθηκε στον διάδρομο των στρατιωτικών αεροπλάνων από την Αίγυπτο. Οι δύο τρομοκράτες συμφώνησαν να αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους σε αντάλλαγμα με δύο κυπριακά διαβατήρια στο όνομά τους. Οι δύο τους είπαν ότι θα τους αφήναν όλους να φύγουν μόλις έπαιρναν τα διαβατήριά τους. Εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση, αφού οι αρχές δεν έβρισκαν μια φωτογραφική για να βγάλουν φωτογραφική.
Αυτό το αστείο ρίμασε πολύ ωραία.
Έφυγε. Τούτο είναι η Κύπρος. Τούτο είναι η Κύπρος που ζούμε για να αγαπούμε. Τόσο μισοδόγιο. Τόσο στο περίπου. Οκ, λύσαμε μια διεθνή κρίση. Πού στο μπουτσό η φωτογραφική.
Θα το παίξω στο χέρι. Θα το ζωγραφίσω. Από μνήμη.
Πάλε γιατί δεν θέλω να πιάσω διαβατήρια. Λέω, α πούμε, πιάνουν τα διαβατήρια και κάπω. Α, πλέον έχουμε μια ζηλία.
Τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση, δεν άλλαζε τίποτα στην πραγματικότητα.
Νομίζω ότι απλά ήταν απελπισμένοι και καταλάβαν ότι εμπρόκειται να πάει οπουδήποτε τούτο και ότι ίσω η καλύτερη του ελπίδα θα ήταν να μείνουν στην Κύπρο.
Αυτό, να μην, βασικά να δικάζονταν εδώ.
Ναι, η καλύτερη του ελπίδα θα ήταν να δικάζονταν εδώ, γιατί επίστευαν ότι εάν πηγαίναν σε άλλη χώρα, πιθανότατα να εξαφανίζονταν.
Είχαν και όλους διπλωμάτες εκεί. Ναι.
Λοιπόν, και ενώ οι δύο τρομοκράτες είχαν συμφωνήσει να παραδοθούν, όμορφα ωραία, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του Αιγυπτιακού αεροπλάνου και ένα τζιπ με 4 κομάντο βγήκε με ηλικιώδη ταχύτητα με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος των τρομοκρατών. Έδειξαν πυροβολισμούς προς τον πύργο ελέγχου και προς το αεροπλάνο, ενώ την ίδια ώρα μια άλλη ομάδα με 5 Αιγύπτιους κομάντο κινήθηκε προς τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και ακόμα 45 οπλισμένοι Αιγύπτιοι κομάντο βγήκαν από το αεροπλάνο και πήραν, ακροβολιστήκαν στον αεροδιάδρομο δίπλα από το.
Ανοίξαν ελεύθερα πυράκι μπροστά στον κόσμο, στον μπάμπο που ήρθε με το δικό του το σιπέτο για να βοηθήσει.
Ναι, ανοίξαν πυράκι. Αλλά κοίταξε να δει. Παρά του πυροβολισμού που έφεσαν, κανένα δεν τραυματίστηκε. Και τούτη είναι, ξέρεις, είναι σκληραγωγημένοι, έμπειροι κομάντο. Είναι βετεράνοι πολέμων. Επομένω, είναι εξαιρετικά πιθανό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι Αιγύπτιοι απλά θέλαν να εκφοβήσουν τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Λοιπόν, λέγεται ότι ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Κύπρο, ο Φαρούκ Τικί, είχε πει στους Αιγύπτιους κομάντο ότι οι κυπριακές δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιδράσουν σε περίπτωση που πέσουν πυροβολισμοί. Κανένα όμω δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είναι Εθνική Φρουρά.
Μα το μούνι!
Λοιπόν, ο αρχηγό τη επιχείρηση, διοικητή του 395 τάγματο πεζικού, Ανδρέα Ιωσιβίδη, έδωσε διαταγή για να ανοίξουν πυρ. Η 35η μοίρα καταδρομών, που αποτελείται από Ελλαδίτε στρατιώτε, άνοιξαν πυρ ενάντια στον τζιπ που ήταν δίπλα στο αεροπλάνο, σκοτώνοντα όλου του επιβαίνοντε. Όσον αφορά τώρα την ομάδα των 5 κομμάτων που βγαίνουν προς τους άντρες της Εθνικής Φρουράς, δεν πρόλαβαν να κοντέψουν. Επειδή μια ομάδα με αντιαρματικό αλφατάφ τους έδειξε μια πολύ σκοτώνοντας τους αγκαριέα. You do not fuck with the National Guard.
Εν τω μεταξύ μου πίσω μου ακούγεται, το βλέπω σαν βουβό κινηματογράφο που γίνονται οι βαβούρα να πέσουν όλα αυτά εδώ.
Φίλε, ακολούθησε χάος. Οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς, πιθανόν μαζί με τους Παλαιστίνιους διαπραγματευτές, άρχισαν να βάλουν ενάντια στους Αιγύπτιους κομάντο, οι οποίοι βρέθηκαν μεταξύ διασταυρωμένων πυρών και άρχισαν να επιστρέφουν πυρά. Η ανταλλαγή πυρών διήρκησε για 20 περίπου λεπτά, ενώ δύο ομάδες με αντιαρματικά έριξαν και βλήματα με στόχο των αεροπλάνων των Αιγυπτίων, διαλύοντας το εντελώς. Φίλε, you do not fuck with the National Guard.
Τα χάμισα. Ήταν η στραβή μέρα εκείνη η μέρα.
Φίλε, κυριολεκτικά. Λοιπόν, όταν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, 15 Αιγύπτιοι κομμάντος ήταν νεκροί και άλλοι 16 είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Ανάμεσα στους νεκρούς υπήρχε ένας Ελληνοκύπριος υπάλληλος του αεροδρομίου, ο οποίος εκτιμήθηκε από αδέσπο τη σφαίρα ενώ εκριβόταν στο αποχωρητήριο. Από τους στρατιώτες του
μας κανένας. Από το firearm κανείς.
Ναι, ναι, κανένας. Οι υπόλοιποι κομάντος έδειξαν τα όπλα και παραδόθηκαν. Λοιπόν, να σου δείξω τώρα έναν κλιπ. Τούτον παιδιά, να σας πω στο τέλος που μπορείτε να το βρείτε.
Pornhub.
Μισό λεπτάκι. Όχι. Είναι οι εχθροπραξίες τους.
Πού να έξινε ότι ο Μίσος Κυπρέος πάει για κυνήγι τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα. Πού πάτε βρε γάτια λέει.
A few minutes land, a few minutes before 6 o'clock in the afternoon. Oh. At the same time there was a request on the part of the Egyptian government to allow an aircraft to land
to
Cyprus, a member of the government of Egypt, the minister I think of information, something like that. Of information who was to come to Cyprus according to what was given to us in order to follow the operation of the Cyprus government for the freeing of the hostages. When the plane landed, we realized that there was no information minister on it, but that there were commandos and a good force of commandos on the plane. Immediately, we drew the attention of the Egyptian ambassador and of the military attaché, and repeatedly, that we don't want any action on Cyprus oil on the part of anyone.
Oil at this oil.
Ναι, καταλάβω λίγο.
Φίλε, θέλω να σου δείξω την καταστροφή που έγινε. Ορίστε. Φίλε, κομμάτια του αεροσκάφου του, δε. Λοιπόν, παιδιά, το βίντεο ονομάζεται Το Μεγάλο Μαγγελιό τη 19η Φεβρουαρίου 1978. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube.
Εγώ πιστεύω ότι απλά κρατούσε ένα το που βαρούσε με τη ρουκέτα. Θέλω να το χρησιμοποιήσω λέει αυτό. Το λέει ποτέ.
Να σου πω, σε έναν άρθρο έγραφε για δύο πάω.
σε έναν άλλον άνθρωπο έγραφε για ΑΤΑΦ. Για αντιαρματικά, σίγουρα. Λοιπόν, απλά ήταν, ξέρεις, γιόλο. Φίλε, you do not fuck with the National Guard. Τέλος. Λοιπόν, μετά τη λήξη της αιματηρής σύγκρουσης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ξέσπασε διπλωματική κρίση μεταξύ των χωρών. Αναμενόμενο, νομίζω. Λοιπόν, ο Σαντάτ.
Και η δική μας αποτελούμε στη διαπραγματεύση καλή ήταν.
Ναι, ναι.
Ήταν καλή αυτή που ήρθαν, αλλά και η δική μας ήταν καλή.
Εκείνον το οποίο ξέχασα να σου πω ήταν ότι ο Λοχίας, ο Αντώνης Σακαλής, μετά από τις εχθροπραξίες πήγε πάνω σε αεροπλάνο για να πείσει τους τρομοκράτες να παραδοθούν. Παραδοθήκαν αμέσως επειδή.
Ναι. Είστε μαλάκι, το τρώγομαστε μεταξύ μας, λέει. Δεν ξέρετε να πάτε εσείς.
Λοιπόν, και ελευθερώσαν τους. Κανένας από τους πιλότους, τους ομήρους ή τους τρομοκράτες δεν έπαθαν κάτι. Τίποτε. Λοιπόν,
μόνο οι ειρηνευτικές δυνάμεις.
Κοιτάξτε, οι διαπραγματευτές μια χαρά ήταν. Και οι οποίοι κυριολεκτικά μακελέψαν ήταν οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι ήθελαν και κάμαν, προσπαθήσαν να κάνουν επιχείρηση σε Κυπριακό έδαφος χωρίς να το πούσουν σε κανένα.
Παιδιά, ακόμα είναι σημαντικές, να ξέρετε. Ναι.
Φίλε, είπαμε, you do not fuck with the National Guard. Λοιπόν, ο Σαντάτ αποφάσισε την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε ότι θα έρθουν κομάντο. Λοιπόν, ο διεθνής τύπος, by the way, ήταν, όλοι ήταν εναντίον του Σαντάτ, με την άποψη ότι δικαιολογούσαν τον Κυπριανού, γιατί λέει ήρθε άλλο και έκαμε επιχείρηση σε έδαφος άλλης χώρας. Ο Τζίμι Κάρτερ στείλε τηλεγράφημα που συνέχεια εντός εισαγωγή, δεν καταδικάζαν τον Σαντάτ, επειδή είπα σου τότε προσπαθούσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Σαντάτ αποκάλεσε τον Σπύρο Κυπριανού Νάνο. Λοιπόν, με τον απείλησε ότι θα πληρώσει για την προδοτική απόφαση του που κατέληξε στο θάνατο μερικών από τα παιδιά μου. Βέβαια, η διεθνή κοινότητα επέκρινε τη στάση του Προέδρου και ακόμα και ο Γιασέρ Αραφάτ, ο αρχηγός του PLO, της οργάνωσης των Παλαιστινίων, είπε ότι εάν καταδικαστούν οι τρομοκράτες, πρόεδρος εκτελέσεται. Λοιπόν. Την επομένη ήρθε στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο κ. Μπούτρος Γκάλι, λοιπόν, για να παραλάβει τους εχμαλώτους και τους νεκρούς. Ο οποίος Γκάλι στη συνέχεια έγινε.
Του Κόφι Ανάν,
οι δέσμοι ιδεών Γκάλι, τις οποίες κλαίμε και θέλουμε τώρα, αλλά να. Λοιπόν. Οι δύο τους συνελήφθηκαν. Η προανάκριση για τη δίκη αποφασίστηκε όπως δικαστού στην Κύπρο. Λοιπόν, υπόψη ότι. Η κατηγορία για την οποία παρουσιαστήκαν ήταν δολοφονία εκ προμελέτης, η οποία είχε τότε θανατική ποινή. Η θανατική ποινή δεν είχε ακόμα ακυρωθεί στην Κύπρο, τέλος πάντων. Υπήρχε, αν και δεν χρησιμοποιείται, επειδή ο Μακάριος ως εκκλησιαστικός ηγέτης δεν εδεχόταν να συνενέσει στην δολοφονία και μετέτρεπε όλες τις ποινές σε ισόβια. Λοιπόν, η προανάκριση για τη δίκη ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Οι δύο τους ζητήσαν δικηγόρους από το εξωτερικό, αλλά το δικαστήριο γνώρισε ενός δικαστή τον Λεύκο Γκληρίδη.
Και ο Κούγιας ήταν παιδάκι τότε.
Ο Κούγιας ήταν παιδάκι τότε που να ήξερε ο καημένος. Λοιπόν, στις 21 Φεβρουαρίου οι δύο τους παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου στη Λευκοσία με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Λοιπόν, αρνήθηκαν ενοχή. Και όταν ήθελαν ώρα να καταθέσουν, ισχυρίστηκαν ότι δεν σκότωσαν τον Σεμπάι, και απλά ήθελαν για να πιάσουν ομήρους, απλά έτυχε να σκότωσαν τον Σεμπάι. Ναι, φίλε. Το θέμα με την κατάθεσή τους είναι ότι στην εφημερίδα οι καταθέσεις τους είναι πανομοιότυπες. Είναι copy-paste. Οπότε είναι προφανές ότι κάποιος, ας πούμε, το έγραψε και υπογράψαν το. Λοιπόν. Στις 5 Απριλίου 1979 το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του, καταδικάζοντάς τους σε θάνατο την 1η Ιουλίου. Ο Λεύκος Κληρίδης κατέθεσε έφεση στο ανώτατο δικαστήριο, η οποία απορρίφθηκε την 1η Αυγούστου και νέα ημερομηνία εκτέλεσης ορίστηκε η 22 του Αυγούστου. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Ο Κυπριανό περηφανευόταν ότι ήταν ο πολιτικός συνεχιστής του Μακαρίου. Τούτον ήταν όλη του η πολιτική πλατφόρμα. Mm. Επομένως,
θα έκανε ζημιά στο image του, άμα τους
αφήνει. Ναι, θα έκανε ζημιά στο image του, εάν τους σκότωνε. Ναι. Επειδή υπόψη είναι ότι μόνο ένας Ελληνοκύπριος επέθανε, και ο Πάδεσπο τη σφαίρα. Έτσι, ένα μήνα μετά το Σεπτέμβριο, ο Κυπριανός έδωσε χάρη στους δύο και μετέτρεψε την ποινή τους
σε ισόβια.
Σε ισόβια. Λοιπόν, ο Σαμίρ μάλιστα είπε στον Λεύκο τον Κλειδίδη να πάρει τηλέφωνο των αδερφών του και τη γυναίκα του για να τους πει ότι δεν θα εκτελεστεί. Στη 4 χρόνια τώρα μετά, στις 3 χρόνια μετά, συγγνώμη, στις 30 Ιουνίου 1982, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγκάζεται να απαντήσει σε φήμες ότι ο Σαμίρ και ο Ζαγέτ δεν βρίσκονταν πλέον στις κεντρικές φυλακές, εξηγώντας ότι οι δύο τους έχουν. Απελαθεί από τη χώρα. Λοιπόν, δεν.
Παραγωγάρα! Ναι. Που ήταν το κοντρόλο όταν το ψάχναμε για τον ένα αέριο χώρο.
Η 30 Ιουνίου 1982 είναι το τελευταίο πράγμα που ξέρουμε για τους δύο τρομοκράτες. Δεν έχουμε ιδέα τι έγινε.
Έκτοτε,
μετά. Δεν έχουμε ιδέα τι έκαναν.
Λοιπόν, αλλά δεν είναι πλέον πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παιδιά. Δεν είναι πλέον
ναι, σε μένα. Πλέον στο αυτού αλλού. Λοιπόν, τώρα το τραγικό της υπόθεσης ποιο είναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι γενικός γραμματέας σε οργάνωση λαϊκής αλληλεγγύης, ο Σεμπαή ήταν πιο πολύ στα αριστερά, ήταν πιο πολύ με την Σοβιετική Ένωση. Κατά κρίβεια είχε εκείνη την εποχή μία διαφορά απόψεων με τον Σαντάτ και στο συνέδριο του Αψό θα καταδίκαζε την υπογραφή των συμφωνιών στο Καπ Ντέιβιντ επειδή ακριβώς δεν ελήθηκε τον Κυπριακό. Επομένως σκοτώσαν τον άνθρωπο αδίκα. Λοιπόν, στις 25 του Φλεβάρι του 1978 το live sketch στην Αμερική Saturday Night Live έκαμε ένα sketch με θέμα το τρομοκρατικό χτύπημα. Ήταν έναν υποτίθεται ντοκιμαντέρ το οποίο διακομωδούσε το γεγονός ότι πόσο γρήγορα μια είδηση γίνεται ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, έπαιζε μέσα ο Ντάν Ακρόιντ, ο Μπιλ Μάρεϊ, ονομαζόταν The Raid on Nicosia. Λοιπόν, και στο SNL, κάθε επεισόδιο του SNL έχει ένα διάσημο host.
Guest,
παρουσιάζει με την ημέρα στα sketch. Λοιπόν, ποιος ήταν ο host τη μέρα που κοροϊδεύαν τις δολοφονίες κόσμου? O.J. Simpson. Φίλε, υπάρχει ο sketch στο SNL με τον O.J. Simpson.
Απορώ πως μιλάμε για δολοφονίες. Αλλά άμα το γάντι, παιδιά, δεν ταιριάζει.
Άμα το γάντι, δεν ταιριάζει. Δοκιμάσατε τα γαντάκια τους. Λοιπόν. Ο Ανουάρ Σαντάτ δεν έφτασε να διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ για τη δολοφονία του Σεμπαή, επειδή το 1981 δολοφονήθηκε και εκείνος κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης, κυρίως λόγω της υπογραφής των συμφωνιών στο Καμπ Ντέιβιντ. Λοιπόν, ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου αποχώρησε από την ΕΔΕΚ το 2004 μετά από διαφωνία επί του σχεδίου Ανάν, ήταν του νέου Τάκης. Και το 2015 μαζί με τον Αλή Τουντσάι πήραν το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για τη δουλειά που έκανα για τη διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς και στις δύο πλευρές. Ο Σπύρος ο Κυπριανού επέθανε το 2015. Δύο στην ηλικία των 70 ετών. Ο Βάσος Λυσσαρίδης είναι ακόμα ζωντανός. Φέτος στις 13 Μαΐου θα κλείσει τα 101 του χρόνια.
101, νομίζω 100 τώρα.
100 ήταν πέρσι και έχω να σου πω από προσωπική. Όχι, επειδή έχω γνωστόν ο οποίος έχει επαφή μαζί του. Συχνή, είναι διαβιέστατος.
Αυτό θέλω ότι έχει απόλυτη διαβία.
Ναι, είναι διαβιέστατος. Ούτε καν για την ηλικία του διαβίση. Είναι διαβιέστατος. Λοιπόν. Πηγές για αυτόν το επεισόδιο είναι οι εφημερίδες Φιλελεύθερο, Σημερινή και Χαραυγή από τις 19 Δευτέρου 78 μέχρι το 1982. Οι συνεντεύξεις από τον ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Χριστόδουλου Χριστοδούλου με τίτλο Σκοτεινά μονοπάτια στις 13 Μαΐου 2015 και το κανάλι Ραδιοφωνικές Μαρτυρίες στο YouTube. Μάριο Λίγκε, πώς νιώθεις για την ιστορία μας?
Κοίτα, πραγματικά είναι φοβερό γεγονός. Δηλαδή είμαι τόσα χρόνια εδώ και δεν ακούστηκε πουθενά σε καμιά παρείστικη συζήτηση. Ομίδη. Είναι αξιόλογη συζήτηση όμως. Και ξέρεις τι κρατάω. Κρατάω ότι μην βιάζεις να βγεις συμπεράσματα. Δηλαδή του τύπου ότι έλα μωρέ, εντάξει, θα ανοίξουμε πυρά και τι μπορεί να πάει στραβά.
Τι μπορεί να πάει.
Τι μπορεί να πάει στραβά.
Ας ρίξουμε λίγες σφαιρούλες δεξιά-αριστερά.
Το μόνο που έλειπε σε αυτή ήταν έχει τον όρκο των δαχτυλιδιών που τρέχει γύρω το όρκο με το δαβλό και προσπαθούν να το ρίξουν.
Ναι, ναι, ναι.
Μόνο αυτό έλειπε να πέσει πάνω στο αεροπλάνο.
Στην πολιορκία του Helm's Deep.
Ναι, Helm's Deep.
Στη δεύτερη ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Two Towers, ταινιάρα. Λοιπόν, εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη στρατιωτική πλευρά του θέματος, να δείτε τον ντοκιμαντέρ του Χριστόδουλου. Επικεντρώνεται περισσότερο πάνω στο τι έγινε την ημέρα, είναι σε δύο κομμάτια. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Πού σε βρίσκουμε, Μαρελίν, και αν θέλει ο κόσμος να σε
ακολουθήσει. Πού με βρίσκεται, δεδομένων των συνθηκών, δεν με βρίσκεται κάπου πέρα από το TikTok, Nerding Bud, και στο Facebook επίσης το ίδιο, Nerding Bud, λογοπαίγνιο όπως το Breaking Bud, αλλά με Nerd.
Ναι, ναι,
έτσι ακριβώς. Για όσους δεν είμαστε εμείς. Ναι, κομμωδία, λογοπαίγνια, όχι τόσο λογοπαίγνια, roasting.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Είμαστε, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook στο @Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Είμαι στο Twitter στο @Κωνσταντίνος _ Ψηλίδης και έχω το ίδιο handle και στο Instagram. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η εκπομπή είναι μια συμπαραγωγή της Black Lemon μαζί με τον Κικότοπον και εμείς θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
See ya.
Bye σας.
Είναι θερμό. Είναι θερμό το συγχαρητήριο.
Είναι ειλικρινές. Είναι ειλικρινές, είναι θερμό το συγχαρητήριο.
Είναι ειλικρινές.